Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið, en ég skil það svo að háttvirtur þingmaður sjá það fyrir sér þannig að auðlindagjaldið yrði lagt á með svipuðum hætti og tekjuskattur. Og ef ég kann þetta rétt þá var nú vísa til þessi greina gerð og það væri skoðun sú hugmynd að skoðast taka upp í raun og veru sérstaka álagningu á tekjuskatt í formi auðlindagjald sem væri einstaklingsmiðið en þetta frumvarp sem hér liggur er hins vegar að bæta úr þeim annmörkum sem er á innheimtu veiðigjöldu núna. Og mér langar þá að spyrja háttvirtan þingmann að því að hún ræddi hér hversu gjald, hátt á gjald það vera. Hér verið að leggja til 33% gjald hlutfall í auðlindagjaldi miða við þann stofn sem gefin skilgreindur er í frumvarpinu. Hvað sér hún fyrir sér í því? Myndi hún vilja sjá einfallega hærra gjald hlutfall eða fara einfallega yfir strax í breytingu sem væri einhvers konar sérstök álagning á tekjuskatti? Og svo langar mér bara að spyrja mitt stóra áhuga mál sem að því hafði fyrst þingmaður nefndi stjórnarskrárbreytingar og við hittumst nú reglulega ræðum þær. Telur háttvirtur þingmaður ekki nauðsynlegt að við ljúkum þeirri vinnu að koma okkur saman eins vel og við getum gert um ákvæðum sameign þjóðarinnar og auðlindum í stjórnarskrá?
Og svarar hans